17 грудня, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Що являє собою проект нової стратегії національної безпеки України?
Рухове положення стратегічної концепції НАТО, стратегії нацбезпеки Штатів, Росії, Великої Британії.
Витрати на українських чиновників зростуть наступного року на 120 мільйонів гривень. Куди підуть ці кошти?
Державне управління справами обслуговує адміністрацію президента, пенсіонерів, які працювали у державній владі. Це декілька тисяч людей.
І про що пише свіжа українська преса?
Відразу кілька політичних сил Верховної Ради взялися проводити чистки в своїх рядах. Однопартійці називають те, що відбувається, жорсткими заходами стосовно своїх недобросовісних колег.
І про все це та інше відразу після новини. Слово я передаю своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Депутати Верховної Ради від партії регіонів контролюють президію і сесійний зал парламенту. Напередодні ввечері регіонали силою витіснили з президії членів парламентської фракції «Блок» Юлії Тимошенко «Батьківщина». До того опозиціонери блокували роботу Верховної Ради, вимагаючи, як заявив депутат Роман Забзалюк, припинити політичний терор проти Тимошенко і Турчинова. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов заперечив використання фізичної сили до депутатів від б'ют під час сутички в парламенті. Він вважає, що опозиція блокувала президію, щоб сьогодні не дати змоги заслухати у Верховній Раді інформацію міністра фінансів щодо результатів аудиту роботи попереднього уряду Юлії Тимошенко. Натомість депутати від опозиції стверджують, що до їхніх колег була застосована фізична сила. За даними депутата Андрія Шевченка, який він оприлюднив у своєму інтернет-щоденнику, одного з потерпілих Юрія Гнаткевича у Феофанії зі швидкої не виносять через важкий стан. Засновник вебсайту Wikileaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці після того, як суддя в Лондоні дозволив звільнити його під заставу. Ассанжа заарештували 7 грудня у Великій Британії на запит Швеції, де його підозрюють у сексуальних злочинах. У вівторок суд нижчої інстанції вирішив, що Ассанж може бути звільнений під заставу, але пізніше він знову опинився за ґратами, коли прокуратура оскаржила судове рішення. Голова Держради КНР Вен Цзябао перебуває сьогодні з візитом у Пакистані. Очікується підписання китайсько-пакистанських торговельних угод на суму майже 14 мільярдів доларів. Вен Цзябао прибув до Ісламабада після дводенного візиту до Індії, де також уклав торговельні угоди більше як на 16 мільярдів доларів. Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей твердить, що лідери об'єднання готові зробити все, щоб зберегти позиції європейської валюти. За словами Ромпея, керівники ЄС погодилися у четвер у Брюсселі про внесення змін до головного документу об'єднання Лісабонського договору.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Проект нової стратегії національної безпеки України напрацювали у Національному інституті стратегічних досліджень на замовлення адміністрації президента. Документ враховує те, що в Україні змінилася влада, а у світі змінилися безпекові та економічні аспекти, кажуть розробники. Водночас незалежні експерти відзначають, що проект так і не дав відповіді на питання щодо безпекової стратегії позаблокової держави, якою нещодавно стала Україна. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Необхідність оновлення стратегії національної безпеки зумовлена не лише приходом нової влади, а й змінами, що відбулися у світі, каже екс-голова Ради нацбезпеки і оборони, академік Національної академії наук Володимир Горбулін.
Іде пошук світових інституцій безпеки, іде пошук європейської системи колективної безпеки. Тому я не включаю, що те, що буде напрацьовано в цьому документі, може допоможе Україні в своє місце знайти в побудуванні і колективних систем безпеки.
Проект стратегії нацбезпеки враховує, крім іншого, і досвід світової фінансової кризи, а відтак передбачає економізацію відносин як з країнами-сусідами, так і з новітніми центрами розвитку, такими як Китай чи Індія, розповів заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. Водночас, відзначив він, у новій стратегії переосмислено і розуміння безпекової системи.
Стратегія уточнюється, виходячи з актуального стану міжнародної національної безпеки, а також нових пріоритетів державної політики. Насамперед, стратегія містить ґрунтовне повторний аналіз змін у середовищі безпеки, враховує положення стратегічної концепції НАТО, стратегії нацбезпеки Штатів, Росії, Великої Британії, здійснена спроба розкрити і адаптувати потенціал позаблокової політики.
Утім, одним з найбільших недоліків документу є те, що він не визначає тієї системи колективної безпеки, участь в якій має гарантувати Україні захист від зовнішніх загроз, зазначив заступник генерального директора центру імені Разумкова, фахівці якого також взяли участь у напрацюванні проекту, Валерій Чалий.
Є цілий блок питань, до яких ми не змогли надати пропозиції. Воно стосується розкриття поняття позаблоковості, адаптації, імплементації. Це питання не можна розкрити перерахуванням участі у безпекових механізмах Євросоюзу, ОБСЄ, СНД, ОДКБ. Чи це автоматично не протирічить один одному?
Експерти зійшлися на думці, що проект відповідає вимогам часу більше, ніж нині чинна стратегія нацбезпеки, ухвалена ще у 2007 році. Відтак вони висловили надію, що документ не зазнає значних змін після того, як потрапить до адміністрації президента. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Витрати на адміністрацію президента України наступного року зменшать, але на утримання державного управління справами виділять на 120 мільйонів гривень більше, ніж торік. Про це заявляють в уряді. У проєкті держбюджету на наступний рік не пошкодували на це відомство, яке займається забезпеченням діяльності президента, парламенту та уряду, 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Тим не менше, урядовці продовжують заявляти про необхідність жорстких обмежень бюджетних витрат для зменшення дефіциту. Скільки Україна має витрачати на утримання чиновників, знає Олександр Лащенко.
Раніше представники нинішньої влади заявляли, що витрати на утримання чиновників варто скоротити на 20%. Але насправді в середньому вони вже цього року зросли на 25%. А у проєкті держбюджету наступного року про чиновників і депутатів подбали ще більше. Зокрема, як порахував екс-спікер Арсеній Яценюк, лікування одного члена уряду, депутата, обійдеться Україні в суму, передбачену на лікування понад 4 тисяч пересічних громадян. Натомість міністр фінансів Федір Ярошенко пояснив збільшення витрат на державне управління справами тим, що воно не тільки обслуговує президента, а й виконує загальнодержавні функції. Народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов теж зазначає, заплановані витрати на державне управління справами стосуються не лише президента, уряду, Верховної Ради. Зрештою, на ці органи влади витрачатиметься менше грошей, ніж зараз.
Ми фактично зменшуємо витрати на утримання Кабінету міністрів, Верховної Ради, і частина цих видатків перерозподіляється на державне управління справами, тому що воно обслуговує не тільки адміністрацію президента, пенсіонерів, які працювали у державній владі. Це декілька тисяч людей.
У сусідній Росії темпи зростання видатків на держапарат ще більші, ніж в Україні, констатує російський політолог Станіслав Білковський. При цьому і у Кремлі, і на Банковій періодично заявляють про необхідність скорочення держапарату.
Керівники держави в Росії і в Україні щорічно кажуть, що прийшов час скорочувати. Мабуть, вони відверто того хочуть час від часу. Але сама логіка пострадянської корупційної економіки, де все базується на відкатах, де все базується на перерозподілі державних грошей по частних кишенях, вона вимагає збільшення державного апарату. Держава тут не є метою, держава не є суб'єктом, вона об'єкт використання в приватних інтересах.
Загалом у проєкті держбюджету 2011 реальні доходи більшості найманих працівників та людей, що отримують соціальну допомогу і пенсії, впадуть. Це зазначив на сайті агенції «Уніан» експерт Борис Кушнірук. При цьому навіть номінально розміри мінімальної стипендії для студентів ВНЗ, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, збільшувати не планують.
Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Цілу ніч у Донецькому національному університеті у кабінеті головного бухгалтера Тетяни Лев тривав обшук. Правоохоронці вилучили фінансову документацію вишу за останній рік у присутності пані Лев. Це вже другий обшук за останню добу. При цьому міліція і охорона у будівлі Донецького філфаку, де знаходиться кабінет бухгалтера, заблокували усіх, хто на цей момент був там присутніх. Журналістів не впускали всередину і нікого не випускали. І за подіями в університеті цієї ночі стежила кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. Від неї довідаємося останні новини. Доброго ранку, Ольго.
Доброго ранку.
Яка зараз ситуація в університеті і чи вже закінчився обшук?
Власне, все нарешті скінчилося і всі розійшлися по домівках. Бухгалтер Донецького університету Тетяна Лев, дружина єдиного претендента на посаду ректора вишу, сьогодні вночі пережила вже третій обшук за останній час. Співробітники прокуратури з'явилися надвечір, коли закінчився робочий день, і коли всі працівники вже залишили корпус, де знаходиться кабінет Тетяни Лев. Як розповіла Радіо Свобода правозахисник Марія Олійник, яка на цей час, яка спостерігала за подіями, документи на обшук пред'явив громадянин Дмитро Дяченко, він представився слідчим прокуратури, але при цьому показав посвідчення капітана міліції. Після цього він та проректор Павло Правдівцев намагалися потрапити в кабінет Тетяни Лев за відсутності господині кабінету. І це юристи розцінюють як противозаконні дії. І далі почалося найцікавіше. Як тільки вчора приблизно о пів на десяту вечора на місце подій прибули журналісти, шукачі документів взагалі забарикадувалися в корпусі. Проректор Павло Правдівцев, який він весь час перебував на телефонному зв'язку з виконувачем обов'язків ректора Петром Єгоровим і доповідав йому докладну ситуацію. Він дав наказ зачинити всі три виходи з першого корпусу з філологічного факультету, нікого не впускати і не випускати. І тільки через три години представникові Тетяни Лев Євгенії Ратніковій та Марії Олійник вдалося вибратися на волю. Ось що сказала Євгенія Ратнікова, цитую дослівно. Павло Правдівцев, проректор по науковій роботі Донецького національного університету, це якась новітня фігура, яка 2,5 години утримувала нас і не випускала з приміщення. От, а виявляється, перед цим Правдівцев забрав у черговий усі ключі від корпусу під розписку і перераховувався в одній із аудиторій. Визволитися з університету полоненим, так званим, вдалося тільки через те, що вони стали погрожувати розбиванням вікон, лізти у вікна і погрожувати викликом міліції. Вчора ввечері, всю ніч, ані охорона університету, ані правоохоронці, ані троє проректорів, що знаходилися в приміщенні філфаку, забарикадованому буквально, не звертали уваги на журналістів, які намагалися потрапити в цю будівлю. Тетяна?
Олю, а із чим пов'язують такі дії радикальні правоохоронців?
Вчора ввечері мені вдалося поговорити з речником прокуратури Павлом Зорею. Він відмовився пояснити радикальні дії правоохоронців. Він сказав тільки, що досудове слідство доручили проводити прокуратурі міста. І він сказав, що він так розуміє, що в рамках даної справи проводяться якісь слідчі дії. Ще мені вдалося поговорити з колишнім ректором Донецького університету Володимиром Шевченком. Він каже, що дії правоохоронців спрямовані на те, щоб налякати обраного колективом ректора Юрія Лисенко і його дружину Тетяну Лев, яка працювала головним бухгалтером університету. Власне, всю ніч Тетяна Лев залишалася наодинці з щонайменше трьома співробітниками прокуратури, як ми бачили через вікно, які повторно обшукували її кабінет, хоча це був другий обшук за добу, і це є порушенням закону. І сьогодні о 10 ранку у прокуратурі нам пообіцяли, що дадуть докладні пояснення з приводу того, що коїться в Донецькому університеті, бо допоки що невідомо, кого саме мають перевіряти, сказано тільки керівництво, і що вони саме хочуть знайти. Тетяно?
Дякую, Ольго. Про нічні обшуки у Донецькому національному університеті розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. І Радіо Свобода продовжує стежити за подіями у Донецьку. А зараз до інших тем. Які паралельні світи існують в Україні, яких втрат найбільше бояться парламентські партії? І хто допомагає чиновникам керувати країною? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
З кожним роком стає очевидніше, що Україна таки розділена навпіл, стверджує газета «День». Йдеться не про горизвісний вірус розколу і лінію «Схід-Захід», а про те, що є дві України – їхня і реальна. Їхня – майже ідеальна. Україна ж реальна – це розбиті дороги, інфраструктура, яка дихає на ладан, гучне прохання про допомогу села. На думку експертів видання, прірва між життям та проблемами пересічних українців та еліти що далі поглиблюється. Де вихід з проблеми існування двох паралельних світів. Розумом про це видання пропонує матеріалі «Операція самоорганізація». Від Одразу кілька політичних сил Верховної Ради взялися проводити чистки в своїх рядах. В офіційних розмовах однопартійці називають те, що відбувається, жорсткими заходами стосовно своїх недобросовісних колег. Як стверджують «Ізвєстія» в Україні, найбільша проблема політсил – вихід з них так званих спонсорів, яких зараз лишилися одиниці. На думку політологів, вже наступного року українці побачать зовсім іншу політичну карту країни, яку саме видання розповідає у статті «Період напіврозпаду» або «Чому партії позбуваються від своїх». Кожен десятий чиновник в країні працює нелегально. Після адміністративної реформи їхня кількість зросте, переконує тижневик влада грошей. Адже скоротити кількість чиновників безуспішно намагалися практично всі президенти і прем'єри. В деяких міністерствах, де скорочення все ж відбулися, цілі відділи і управління формально складаються з 2-3 осіб. Рятують державні відомства українське ноу-хау, так звані підсніжники, тобто ті, хто працює у держустановах неофіційно. Докладніше про них влада грошей розповідає у публікації «Підсніжники у краватках». Проблема реформування системи закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, в Україні стоїть надто гостро. Незважаючи на зусилля чиновників в цьому напрямку, близько 100 тисяч дітей в країні – діти вулиці. І більшість з них навіть не сироти. Просто вони втікають з родин, в яких панує насилля, алкоголізм і злидні. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 17 грудня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Расові заворушення у Москві занепокоїли міжнародну спільноту. Чи зможе Росія гідно провести чемпіонат світу з футболу?
Представники влади, звичайно, домовляються з представниками футбольних організацій фанатів, але ці організації не контролюють своїх учасників.
Володимир Путін привласнив Росії перемогу у Другій світовій війні.
Війна виграна. Не хочу нікого ображати, за счет ресурсів Російської Федерації. Це історичний факт.
Як астрологи оцінюють політичну ситуацію в Україні?
Місяць знаходиться у знаку і прямо на сонці етносу Росії. Тобто всі реформи абсолютно будуть проросійськими, проросійськими, проросійськими.
І про все це відразу після новин.
Депутати Верховної Ради від партії регіонів контролюють президію і сесійний зал парламенту. Напередодні ввечері регіонали силою витіснили з президії членів парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко. Голова Держради КНР Вен Зябао перебуває сьогодні з візитом у Пакистані. Лідери Євросоюзу готові зробити все, щоб зберегти позиції європейської валюти, твердить президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Засновник вебсайту Wikileaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці після того, як суддя у Лондоні дозволив звільнити його під заставу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Коли футбольний фанат перетворюється на екстреміста, йде лупцювати тих, хто симпатизує іншій команді або тих, хто виглядає по-іншому. Футбольний екстремізм, який цими днями лихоманкою охопив Москву, перелякав багато кого і на Заході. Зокрема тому, що у 2018 році у Росії має відбутися чемпіонат світу. Заклики екстремістських фанатів бити кавказців мали своє відлуння. Московська міліція у середу все ж таки затримала 1000 осіб. Однак, чи зможе російська влада побороти футбольний екстремізм і гарантувати безпеку як футболістам, так і вболівальникам різних кольорів під час світового чемпіонату? Ірина Халупа продовжить тему.
Правозахисники стверджують, що російські болівники мають тісні зв'язки з російськими ультранаціоналістами та неонацистами. Ці фанати беруть собі за зразок британських хуліганів, які у 80-х і 90-х роках тероризували британський футбол. Російські клуби ультрафанатів організуються в так звані фірми. Одна з найагресивніших – це московська група «Союз». Саме до цієї групи належав фанат московського «Спартака» Єгор Свиридов, якого вбили під час бійки – північними кавказцями. З такою невтішною погодою в російському футболі чого можна очікувати за 8 років, коли Росія прийматиме світовий чемпіонат з футболу? Попри те, що російський президент Медведєв стверджує, що все під контролем і що всі винні будуть покарані, хто сьогодні або навіть за 8 років може гарантувати чи відповідати за поведінку російських фанів? Експерт соціологічної групи «Сова» Галина Кожевнікова саме в цьому бачить суть проблеми.
Ті, хто займається підготовкою чемпіонату світу, погано уявляють те середовище, з яким вони мають справу. Представники влади, звичайно, домовляються з представниками футбольних організацій фанатів, але ці організації не контролюють своїх учасників.
Фанатські організації не контролюють своїх фанатів.
Речник Всеросійської спілки фанатів констатує, що нема чого боятися. Одна з причин, чому такий футбольний екстремізм зростає в Росії, це млява реакція міліції. Журналіст «Відомостей» Роман Шлейнов каже, що тільки збереться групка опозиціонерів, їх одразу арештують. А з футбольними хуліганами чомусь цього не буває. Редактор газети «Спорт-Експрес» Володимир Гескін вірить, що правоохоронці з часом все ж таки розберуться з футбольними екстремістами і на британському прикладі покладуть цій проблемі край.
Є 8 років для того, щоб цю групу нейтралізувати.
Маємо 8 років, щоб цю групу нейтралізувати. В англійців були жахливі проблеми з футбольним хуліганством у 80-х і на початку 90-х. Вони ці проблеми розв'язали тому, що в них було бажання це зробити. Я думаю, що це бажання тут існує. Якщо поставити собі мету, то можна осягнути все, що завгодно.
Якщо поставити ціль, то можна рішити все, що завгодно.
Між тим, Володимир Путін вважає, що Друга світова війна була виграна за рахунок Росії. Про це прем'єр-міністр Російської Федерації заявив під час щорічного спілкування зі співвітчизниками. Він знайшов історичні аргументи, чому Радянський Союз міг би обійтися без українських солдатів. Разом з тим, російський прем'єр висловився про російські патріотичні настрої у Криму та закликав Україну до економічного союзу з Росією, розповідає наша колега Ярина Матвійчук.
Про ставлення до України Володимира Путіна запитав лідер відомого в Росії байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов, знаний під псевдонімом «Хірург». Мотоцикліст не вперше запрошений на зустрічі з представниками російської верхівки. Під час літнього байк-шоу в Севастополі, організованому хірургом, саме Залдостанов супроводжував главу російського уряду на мотоциклах. Сьогодні Залдостанов хвалить російського прем'єра за підтримку молодіжних рухів в Росії, а прем'єр у відповідь похвалив російських байкерів за пропагування Росії в Криму.
Люди приїхали в Крим, на юг. Була дуже ярко виражена патріотична складова.
Люди приїхали в Крим, на південь була яскраво виражена патріотична складова цього заходу. Я просто знімаю перед вами капелюха, я вам дуже вдячний.
Я вам за це благодарен.
За словами Володимира Путіна, тверезомислячий політик ніколи б не допустив відділення України від Росії. Хоча й без України, каже Путін, Росія завжди була потужною державою. Зокрема, Другу світову війну російські солдати могли виграти і без української допомоги, аналізує глава російського уряду.
Ми все одно б побіділи, тому що ми країна побідителів.
Ми все одно б перемогли, тому що ми – сторона переможців. Найбільші втрати в Великій вітчизняній війні понесла радянська Росія. Це означає, що війна виграна, не хочу нікого ображати, але за рахунок ресурсів Російської Федерації. Це історичний факт.
Це історичний факт.
Ця заява здивувала фахівців історії. Імперськими амбіціями Путіна назвав спіч російського прем'єра дослідник Другої світової війни, професор емерит Сорбонського університету у Франції Володимир Косик. А колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско вважає, що заяви Володимира Путіна не сприятимуть українсько-російському співробітництву.
Це речі є просто неморальним. Навіть школяр знає, що Україна у війні втратила щонайменше 8 мільйонів своїх громадян.
На думку Володимира Огриска, заяви Путіна відображають ставлення Росії до України і українців, а російським байкерам український дипломат порадив пропагувати російські цінності на просторах рідної Російської Федерації. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Починанням нинішньої української влади сприятимуть зірки. Принаймні у цьому переконують українські астрологи. Єдине, що може стати на шляху процвітання країни – це корупція. Якщо вірити астрологічному прогнозу для України у 2011-му, українців чекають нові реформи посилення владної вертикалі та авторитарних тенденцій. Яку долю пророкують Україні спеціалісти по зірках, знає Андрій Баштовий.
Хвилюватися не варто, заспокоюють астрологи. 2011 рік для України буде роком стабільного розвитку. Як уникнути політичних негараздів, радить астролог Олена Осіпенко.
Напруженим періодом буде червень. Крім того, на липень припадає аж 3 сонячні затемнення, а це досить рідкісний фактор. Краще на цей період обмежити ділову активність. Сподіваюсь, що наші політики підуть на цей час у відпустку.
Астрологи стверджують, що на цьогорічні президентські вибори припало сонячне затемнення, а це, за їх словами, не дозволяє сумніватися у стабільності теперішньої влади.
Яка влада не перемогла, вибори були фатальні, тобто влада серйозні надовго. Це буде рік торжества здорового глузду на Україні. Накінець-то приступили до розуміння, що треба щось робити з державою.
Говорить Петро Кур'ят, астролог Центру духовного здоров'я людини. Особливих успіхів української опозиції на наступний рік зірки не пророчать. Хоча у винятковій ролі і насиченості подальшої політичної кар'єри головної української опозиціонерки Юлії Тимошенко не дозволяє собі сумніватися жодне космічне тіло. Петро Кур'ят переконаний, що положення місяця на небосхилі ні в якому разі не дозволить зовнішній політиці української влади відхилитись від проросійського вектора.
То місяць, який там в цьому гороскопі, знаходиться у знаку і прямо на сонці етносу Росії. Тобто всі реформи, які будуть назначені, абсолютно будуть проросійськими. Будуть возвращатися цілий рік, розворачуватися родному брату.
Зірки назвали й слабке місце української влади, що наступного року гратиме особливу роль в долі України – корупцію. Хоча експерти з зоряних питань радять особливо не перейматися цим, оскільки будь-який негативний фактор можна перетворити на позитивний. Як саме, астрологи, на жаль, не уточнюють. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
У неділю християни Східного обряду святкуватимуть День Святого Миколая. Львів приготував подарунок для усіх, хто цими вихідними приїде у місто – відпочинок за півціни. Акцію «Вихідні у Львові за півціни» міська влада спільно із підприємцями і з туристичними агенціями хоче зробити традиційною, щоб у місто змогло приїхати якомога більше туристів, а також залучити до акції самих львів'ян, розповідає Галина Терещук.
Протягом двох вихідних у місті будуть встановлені розпізнавальні знаки, у яких саме готелях, ресторанах і культурних закладах ціну зменшено удвічі. Підтримали захід більше 30 готелів, ресторанів, туристичних фірм, розповіла Радіо Свобода начальник управління туризму Львівської міськради Оксана Сидор.
Ми побачили ефект цього проєкту вже на різдвяні свята. Протягом року, оскільки під час вихідних за півціни гості міста мали змогу ознайомитися з туристичними пропозиціями Львова, так само з переліком заходів, фестивалів.
Однак минулого року учасників акції «Вихідні у Львові за півціни» було удвічі більше, адже це був вимушений крок, щоб після епідемії грипу привабити туристів у місто. А готелі, які цими днями зменшили вартість за проживання наполовину, і так вирізняються дуже високими цінами. І навіть знижка фінансово недоступна для більшості українських туристів. Тим паче, що згідно опитування, іноземці також вказують на те, що у Львові надто високі ціни за проживання. Кожен, хто на вихідні приїде у Львів, зможе познайомитися з традицією святкування Миколая в Галичині, а ще відвідати різдвяний ярмарок. Саме у час різдвяних свят у Львів приїжджає найбільше туристів, щоб відчути дух свята. За останніми опитуванням управління туризму, у Львів почали приїжджати не лише молоді люди, але й літні. Майже 70% – це польські гості. Також місто приваблює німців, австрійців, англійців, італійців. Передусім туристів цікавить архітектура, музеї, оперний театр і кав'ярні, а також мандрують замками Львівщини. Дедалі частіше у Львів приїжджають іноземці, які шукають тут своє родинне коріння.
А так само більше туристів стало користуватися інтернет-ресурсами.
Щороку у світі зростає кількість мандрівників. Для порівняння, 60 років тому світом подорожували 20 мільйонів туристів, а за прогнозами експертів, у 2020-му їх буде 1,5 мільярда. Львів може передусім привабити своєю традиційною культурою і збереженою архітектурою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, слово має Антон Шульга. Прошу.
Дякую, Тетяно. Депутати Верховної Ради від партії регіонів контролюють президію парламенту. Напередодні ввечері регіонали силою витіснили з президії членів парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко. До того опозиціонери блокували роботу Верховної Ради, вимагаючи припинити політичний терор проти Тимошенко і Турчинова. За австралійськими законами, сайт WikiLeaks не вчинив нічого кримінального, оприлюднивши американські секретні дипломатичні документи. Такими є висновки поліції Австралії, яка одержала наказ розслідувати цю справу, оскільки засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж є австралійцем за походженням. Голова Держради КНР Вен Цзябао перебуває сьогодні з візитом у Пакистані. Очікується підписання китайсько-пакистанських торговельних угод на суму майже 14 мільярдів доларів. Лідери Євросоюзу готові зробити все, щоб зберегти позиції європейської валюти, твердить президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. За його словами, керівники ЄС погодилися в четвер у Брюсселі про внесення змін до головного документа об'єднання Лісабонського договору.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 17 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося.